Слика 20. Змија на столб. Народот стана нетрпелив и незадоволен, па почна да мрмори против Бог, незадоволен од храната. Бог ги казни, испраќајќи им смртоносни змии меѓу нив. Многу луѓе загинаа од каснувањата на змиите. Народот повика кон Мојсеј за помош и Мојсеј му се помоли на Господа за нив. Господ му порача на Мојсеј: изработи змија и стави ја на столб. И секој човек кој ќе биде каснат од отровните змии, нека погледа кон змијата на столбот и ќе биде жив. Така Мојсеј изработи бронзена змија на стап и секој кој ќе погледнеше на неа беше спасуван од смртта. Мојсеј беше најголемиот пророк Божи кого Израел го имаше за сите времиња. Тој ги водеше израелците 40 години низ пустината. Пред да почини, Бог му откри: јас ќе издигнам пророк како тебе меѓу израелците. Тој ќе им пренесе на луѓето се што јас заповедам.